Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแก่นความคิดจากหนังสือที่ทรงพลังมากๆเล่มหนึ่งค่ะ7 Habits of Highly Effective People หรือ The 7 Habits of Highly Effective People ของ Stephen R. Covey ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ how to นะคะแต่ชวนให้มองลึกลงไปที่รากฐานจริงๆของความสำเร็จที่เขาเรียกว่าหลักจริยธรรมแห่งคุณลักษณะนิสัยนะคะ
character ethic ครับ
ใช่ค่ะซึ่งมันต่างจากแค่หลักจริยธรรมแห่งบุคลิกภาพหรือ personality ethic ที่อาจจะเน้นแค่ภาพลักษณ์หรือเทคนิคแก้ปัญหาระยะสั้น
ๆครับจุดนี้น่าสนใจมากครับคือหนังสือเน้นย้ำเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันจะยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากข้างในสู่ข้างนอกหรือ inside out ใช่ครับไม่ใช่แค่ไปเปลี่ยนพฤติกรรมผิวเผินแต่ต้องเปลี่ยนถึงระดับกระบวนทัศน์หรือ paradigm คือมุมมองที่เรามีต่อโลกต่อตัวเองเลยเหมือนแผนที่ในใจเรานะครับถ้าแผนที่มันผิดตั้งแต่แรกจะเดินทางไปยังไงก็คงลำบาก
อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราใส่แว่นผิดสีมองอะไรก็เพี้ยนไปหมดประมาณนั้นเนาะ
ประมาณนั้นเลยครับ
ทีนี้โควีเขาก็แบ่ง7อุปนิสัยเป็น2ส่วนใหญ่ๆใช่ไหมคะคือมีชัยชนะส่วนตนหรือ private victory ที่เป็นเรื่องข้างในเราก่อน
ครับเป็นรากฐาน
แล้วก็ค่อยไปสู่ชัยชนะส่วนรวมหรือ public victory ที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วมาเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนดีไหมคะอุปนิสัย 1-3 ที่เป็นเรื่องการพึ่งพาตัวเอง
ได้เลยครับ
อุปนิสัยแรกเลยต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อนหรือ be proactive อันนี้แบบว่าลึกซึ้งนะคะไม่ใช่แค่บอกให้ขยันหรือลงมือทำอะไรเร็วๆ
ใช่ครับมันคือการตระหนักรู้ว่าระหว่างสิ่งเราที่เข้ามากระทบเรากับการตอบสนองของเราเนี่ยมันมีช่องว่างอยู
่ช่องว่าง
ครับช่องว่างที่เรามีอิสระที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองยังไงแทนที่จะเป็นแค่ฝ่ายถูกกระทำหรือ react ไปตามสัญชาตญาณ
อ๋อคือเราเลือกได้เสมอแม้ในสถานการณ์ที่แย่มากๆอย่างเรื่องวิกเตอร์แฟรงโคลที่อยู่ในค่ายกักกันเขาก็ยังเลือกทัศนคติของตัวเองได้อันนี้คือ proactive ขั้นสุดเลยนะคะ
ถูกต้องครับแต่โควีก็บอกว่าไม่ต้องรอให้เจอเรื่องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ครับเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันนี่แหละคือสนามฝึกที่ดีเลยเช่นรถติดงุดงิดอันนี้เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองยังไง
จริงด้วยค่ะแค่ไม่หัวเสียไปกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็ถือเป็นการใช้ habit 1แล้ว
ครับคือการรับผิดชอบต่อการตอบสนองของเราเอง
เข้าใจแล้วค่ะต่อไปอุปนิสัยที่2เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ begin with the end in mind อันนี้คือต้องมีภาพสุดท้ายที่ชัดเจนก่อน
ใช่ครับชัดเจนว่าเราต้องการอะไรในบั้นปลายชีวิตในโปรเจกต์นี้หรือแม้แต่ งานวันนี้เหมือนมีเข็มทิศส่วนตัวนะครับสร้างภาพความสำเร็จในใจให้เคลียร์ก่อนลงมือทำจริง
เหมือนเขียนบทหนังชีวิตตัวเองก่อนเริ่มถ่ายทำอะไรแบบนั้นไหมคะ
ใช่เลยครับเป็นการสร้างสรรค์ครั้งแรกในความคิดก่อนจะไปสร้างครั้งที่2ในโลกความจริงซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับอุปนิสัยที่3ได้อย่างดีเลย
ก็คือทำสิ่งที่สำคัญก่อน put first things first อันนี้คนมักจะนึกถึงเรื่องบริหารเวลาแต่จริงๆมันลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
ลึกกว่านั้นครับมันคือการบริหารตัวเองหรือบริหารชีวิตเลยโดยเน้นไปที่การจัดลำดับความสำคัญจริงๆโควีเธอจะมีตาราง4ช่องที่เน้นช่องที่2คือเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
Quadrant 2ที่พูดถึงกันบ่อย
ๆครับใช่เลยพวกการวางแผนระยะยาวการป้องกันปัญหาการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้พัฒนาตัวเองพวกนี้แหละครับที่มักจะถูกเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญมาเบียดบังไปแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจของประสิทธิผลเลยนะ
จริงค่ะพอเราทำเรื่องสำคัญแต่ไม่ด่วนพวกนี้ปัญหาเร่งด่วนมันก็จะน้อยลงด้วยในระยะยาว
ถูกต้องครับ3อุปนิสัยแรกนี้พอเราฝึกฝนจนแข็งแรงมันคือการสร้าง private victory ทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้มีวินัยมีหลักการ
เป็นรากฐานที่มั่นคงก่อนจะไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น
ใช่ครับ พอเรายืนได้ด้วยตัวเองแล้วหรืออินดิเพนเดนซ์แล้วเนี่ยเราถึงจะพร้อมสำหรับขั้นต่อไปคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันหรืออินเทอร์ดิเพนเดนซ์ซึ่งเป็นเรื่องของ Public Victory ในอุปนิสัยที่4 5 6
ค่ะเริ่มที่อุปนิสัย4คิดแบบชนะชนะหรือ Think Win-Win อันนี้คือการมองหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ไม่ใช่คิดว่าต้องมีคนแพ้คนชนะเสมอไป
ครับมันต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญที่จะแสดงความต้องการของเรา courage และการคำนึงถึงผู้อื่น consideration ไปพร้อมๆกันไม่ง่ายนะครับแต่เป็นวิธีคิดที่สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดวินวินได้จริงๆคะ
ก็ต้องอุปนิสัยที่5เลยครับเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา seek first to understand then to be understood
การฟังสินะคะ
ใช่ครับแต่ไม่ใช่แค่การฟังธรรมดามันคือการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจหรือ empathetic listening ฟังเพื่อเข้าใจมุมมองความรู้สึกเหตุผลเบื้องหลังของอีกฝ่ายจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อจัดผิดหรือรอจังหวะจะสวนกลับ
เหมือนเราต้องพยายามเข้าไปอยู่ในโลกของเขาก่อน
ใช่เลยครับโควีเปรียบเหมือนการให้อากาศทางใจกับอีกฝ่ายเมื่อเขารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นโอกาสที่จะหาทางออกแบบวินวินก็มีสูงขึ้น
โหการฟังแบบนี้นี่ต้องฝึกฝนหน้าดูเลยค่ะแต่ผลลัพธ์คงคุ้มค่ามากๆ
คุ้มค่ามากครับพอเราเข้าใจกันแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่อุปนิสัยที่6ได้ง่ายขึ้นคือผนึกพลังผสานความต่างหรือ synergize
synergy ที่เราพูดกันบ่อย
ๆครับแต่มันไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกันเฉยๆนะครับมันคือการเห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลายของแต่ละคนและเอาความต่างนั้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมคือ1บวก1ไม่ใช่แค่2แต่อาจจะเป็น3เป็น10หรือมากกว่านั้น
เหมือนเอาส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละคนมารวมกันเกิดเป็นทางออกใหม่ๆที่ตอนแรกอาจจะคิดไม่ถึงเลย
ถูกต้องครับเป็นการสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างแท้จริง
แล้วอุปนิสัยทั้งหมดนี้ตั้งแต่1ถึง6จะให้มันยั่งยืนไปตลอดได้ยังไงคะ
ก็ต้องมาที่อุปนิสัยสุดท้ายครับข้อที่7ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอหรือ sharpen the saw
เปรียบเทียบเหมือนคนเลื่อยไม้ที่ต้องคอยหยุดลับเลื่อยให้คมไม่งั้นเลื่อยไปเรื่อยๆก็ทื่อแรงหมดแต่ไม่ได้งาน
ใช่เลยครับการลับเลื่อยในที่นี้คือการดูแลและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอและสมดุลใน4มิติสำคัญของชีวิต
มีอะไรบ้างนะคะ4มิติ
ก็คือร่างกาย physical การออกกำลังกายกินอาหารดีพักผ่อนพอสติปัญญา mental การเรียนรู้อ่านหนังสือคิดวิเคราะห์สังคมอารมณ์ social emotionalการสร้างสัมพันธ์การเข้าใจตนเองและผู้อื่นการช่วยเหลือสังคมและสุดท้ายคือจิตวิญญาณ spiritual การหาความหมายในชีวิตการมีคุณค่าการเชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละคน
คือต้องดูแลให้ครบทุกด้านเลยไม่ใช่เน้นแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ครับโควีเปรียบเหมือนการดูแลห่านที่ออกไข่ทองคำคือตัวเราความสามารถของเราหรือ production capability PCไม่ใช่สนใจจะเก็บไข่ทองคำคือผลลัพธ์หรือ production P อย่างเดียวถ้าห่านสุขภาพไม่ดีสุดท้ายไข่ทองคำมันก็จะไม่มีออกมา
เห็นภาพชัดเลยค่ะฟังดูแล้วหลักการทั้ง7อย่างนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือแม้แต่เป้าหมายส่วนตัว
ใช่ครับใช้ได้หมดเลยในหนังสือ7 Habits of Highly Effective People เองเขาก็มีตัวอย่างมีกรณีศึกษาเยอะมากครับทั้งเรื่องการทำงานการแก้ปัญหาความขัดแย้งการสร้าง Win-Win Agreement กับลูกหรือการใช้ Empathetic Listening แก้ปัญหาชีวิตคู่คือถ้าหลักการที่เราคุยกันวันนี้มันจุดประกายความคิดใครขึ้นมาเนี่ยการได้ไปอ่านฉบับเต็มจะช่วยให้เข้าใจบริบทวิธีการนำไปปรับใช้ได้ลึกซึ้งชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับ
แล้วก็ถือเป็นการสนับสนุนผลงานของผู้เขียนด้วยนะคะ
ครับผม
ฟังมาถึงตรงนี้ไม่ทราบว่ามีหลักการหรืออุปนิสัยข้อไหนที่รู้สึกว่าใช่เลยหรือโดนใจเป็นพิเศษหรืออาจจะตรงกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่บ้างไหมคะลองทบทวนกับตัวเองดูการหยุดคิดแบบนี้ก็เหมือนเป็นการหลับเลื่อยด้านสติปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ครับโดยสรุปแล้วหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้จริงๆก็คือการสร้างประสิทธิผลที่มันยั่งยืนเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างในจริงๆคือการปรับเปลี่ยนที่คุณลักษณะนิสัยคาแรคเตอร์ให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นสากลแล้วก็ต้องฝึกฝนอุปนิสัยทั้ง7อย่างอย่างต่อเนื่องจนมันกลายเป็นธรรมชาติของเราไม่ใช่แค่รู้หรือแค่ทำเป็นครั้งคราว
ค่ะเป็นการเดินทางจากภายในสู่ภายนอกจริงๆหวังว่าการเจาะลึกของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูค่ะว่า ในช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของเรานะคะเราจะใช้อิสรภาพในการเลือกของเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตได้อย่างไรบ้าง
ครับผม
สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ